Rustam Jumonov deydi. 86 yil tug'ilgan bola. U mart oyida kiyganida, 3 oyda nima razmishin rabotasi tayyor bo'lmagan. U qolgan bolalarga, birga kiygan bolalarga, undan keyin kiygan bolalarga tayyor bo'lgani, uniki yana bir 3 bolaning tayyor emas ekanda. Nima Dinamo metroda qanday qurilish ketayotgan ekan? Bir bola Regenis degan turkland firmasi. 8 kun avval nima omon bo'lsa, ularda dokument yo'qlardi, borlarda olib ketib, dokument yo'qlardi olib nima qolgan. U so'ragan, mana keladi, ana keladi, shu paytgacha bosmagan endi nima. Tekshirish bo'lmagan unday katta. Hozir endi bular risk tekshirib qolib tushib qolganda bular hozir. Dokument yo'qlar ham qandaydir yo'llar bilan tanish orqali chiqib ketdi deydi. Bizlardan bittasini tanishi borgan ekan, kecha 30 mingga ham chiqarolmadi-da. U bolalar rozi qancha ishtirof bo'lsa ham. Endi birov maslahat berdiki, ichim og'riyapti deb kasalman deb yotsanglar, nima skori keladi. Keyin skordan doktorlarga 1000-2000 rubl berib qochib ketsa bo'ladi deb. Olib chiqib ketib, yo'lda qochib ketishning iloji bor. 1000-2000 rubl bersa, keyin Rossiyada qidiruvga berilasizlar, uning o'ngacha chiqib ketgan yaxshi debdi Rossiyada.
Agar qochib ketsa, baribir kiritilmaydi keyin Rossiyaga.
Endi bilmayman, ular oxirinchi variant orqa shu nima qilyapti.